Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi jedna z hlavních tváří české politické scény, bývalý ministr a pán dvou ministerstev, nyní místopředseda sněmovny, místopředseda ANO, možný budoucí premiér, pan Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel. Nejdřív si vyjasním ale jednu věc, jelikož máte všechny tyto funkce, tak jak vás mám oslovovat, pane předsedo, místopředsedo, budoucí možný premiére?
Nejlepší je pane Havlíčku nebo Karle, bez problému.
Tak já to nechám na panu Havlíčkovi a možná Karlovi, jestli budeme zábavní. Tak položím vám na začátek otázky, které tady pokládáme všem, že se snažíme vyzkoumat opravdu, jak chutná moc.
Já jsem se na to nepřipravil, takže to jsem podcenil. To nevadí, jestli to pokládáte všem, tak aspoň pojedeme rovnou z vole.
No podívejte se, jsou lidé, kteří si myslí, že lidi, jsou lidé, kteří si myslí, že prostě moc politická, že do politiky jdou jiní kvůli penězům, nebo kvůli slávě, kvůli známosti, jiní zase, že by do toho nešli kvůli té známosti, jiní právě kvůli té moci, to znamená schopnost rozhodovat. Vy jste zažil moc, vy jste byl ministr dvou ministerstev, vy jste byl ve vládě, nyní jste místopředseda sněmovny, možná jste premiér, tomu se dostaneme budoucí. Tak jak chutná moc?
No, já si myslím, že je nemoc domnívat se, že má někdo moc. Já jsem neměl žádnou moc. Já jsem měl v určité době určitý vliv, to je pravda. Ale nemyslím si, že to lze nazvat tak, že člověk měl nějakou extra moc. A rozhodně jsem nešel do politiky proto, abych jaksi dosáhnul toho, že v uvozovkách tady tu moc, chcete-li, budu mít. Ale šel jsem tam proto, zaregistroval jsem to, co jste říkal, že mohu rozhodovat. A že můžu rozhodovat o zásadních věcech. A já jsem šel do politiky po 30 letech v biznisu. A musím říct, v biznisu, ve kterém jsme byli docela úspěšní, nemusel jsem odcházet z toho biznisu, tvrdě jsem pracoval po celou dobu, začal jsem od piky jako živnostník a končil jsem, že jsem byl majoritním vlastníkem solidního průmyslového holdingu a zabezpečil jsem do té doby svoji rodinu. A odešel jsem do politiky proto, protože jsem v 50 letech chtěl zkusit jinou výzvu a měnit. Možná, že jsem naivní, ale rozhodně jsem tam nešel za ekonomickým benefitem. To tedy fakt jako z mého pohledu bylo horší daleko, než co jsem dělal doposud a nešel jsem tam ani proto, abych jaksi se ukájel tím, čemu říkáte, moc. Ale chtěl jsem měnit a chci měnit.
A je nějaká hranice, kde byste si řekl a teď toho nechám? Nebo bylo někdy v uplynulých letech, když jste v aktivní politice, chvíle, kdy si řekl kašlu na to?
Samozřejmě člověk je někdy naštvaný, někdy si říká, má to vůbec zapotřebí, nebo mám to zapotřebí, ale nikdy jsem se nedostal do fáze, že bych řekl kašlu na to. A to jsem se nedostal ani v biznesu. Já jsem člověk, který si ke všemu musel pomoct sám. I v biznesu jsem zažil léta lepší, léta horší, kdy třeba byla světová finanční krize a kdy jsme dostávali ránu za ránou, ale vždycky jsme se z toho dokázali dostat a vždycky jsme si to odpracovali a nikdy jsem neházel flintu do žita a vždycky jsem měl tu touhu třeba i nějakou periodu nepříjemnou, třeba světovou finanční krizi, zvládnout. A do značné míry jsem si vždycky říkal, že to je právě ta výzva. Mě nebaví pracovat v klidu, mě nebaví pracovat v klidném období. Mě nebaví být jenom v vozovkách, když všechno šlape a když to roste. Já jsem nevíc spokojený, když něco nejde. Já jsem nevíc spokojený, že jdou proti mě, když mi hází klacky pod nohy a když je nějaký tvrdý, krutý období, protože tam si zrovna říkám, že to je ta možná i manažerská výzva, kdy můžu ukázat tomu okolí, že to zvládnu. Takže jsem nikdy nepřemýšlel, že bych to složil naopak, když se třeba nedařilo, nedaří, což třeba bylo v době, kdy jsme v té politice, ať už jsem konkrétní, se nedostali do vlády v roce 2021, kdy jsme prohráli, i když jsme fakticky jako strana z mého pohledu uspěli, tak pro mě to byla další výzva a naopak obrovská touha všem ukázat, že se vrátíme, že to zvládneme a poučit se třeba z toho, co jsme udělali blbě a zase si vyzkoušet trošku jiné řemeslo, v tomhle případě opoziční řemeslo, které já jsem vůbec neznal.
No je to ta suchá skýva opoziční, jak říkával pan prezident Zeman?
Ale suchá skýva, já nevím, kdo to řekl, vším, čím jsem byl, tím byl jsem rád, tak já jsem si nikdy nestěžoval, i když se někdy dařilo lépe, hůře, ať už v době podnikání nebo v době politiky, a vždycky jsem se snažil si na tom najít něco pozitivního. A to jsou právě ty výzvy, které jsou, no a člověk si říká, že musí vyzkoušet všechno a docela si i jak si jsem vděčný za to, že si můžu projít tu opoziční prací, protože i ta politika je řemeslo. A já jsem se přiznám jako člověk, který šel z exekutivy, z vrcholové manažerské pozice, byl jsem generálním ředitelem, majoritním vlastníkem holdingu, zaměstnával jsem stovky lidí a dělali jsme v 100 milionové nebo miliardové dokonce obraty v rámci třeba jednoho roku, tak jsem jak si říkal, no tak teď něco zase můžu změnit. Teď si zase vyzkouším něco dalšího a naučím se jiný řemeslo. A trošku jsem před tím tou sněmovnou, nechci říct pohrdal, ale bral jsem to jako takový nutný zlo. Jsem tam chodil jako ministr, říkám se tak, a teď se tady odsedím, a hlavně ať už je to rychlý, ať už mě moc neotravujou. A neuvědomoval jsem se třeba všechny soustažnosti a jsem docela rád, že si to můžu vyzkoušet i pod té procedurální stránce. No a hlavně taky člověk nemůže být jenom na té hrušce, musí být taky někdy dole, protože o to více pak váží toho, když na té hrušce je, a zase některé věci dokáže posoudit z úplně jiného úhlu pohledu.
No, ono je pravda, že to říkal už Nietzsche ve svém Zaratuštrovi, že ten silný člověk vyroste v těch krutých, špatných podmínkách, že tam se to vytříbí.
Nejenom v krutých, ale že tam máte i ty třeba no, říkám, oponenty, nepřátelé a tak dále. Kdo to říkal? Raduza. Mám hrozně rád, že jsem jako fanoušek folku roku. Než vystoupím ze všech svých těl, pochopím, že nepřítel, ať už chtěl, a nebo nechtěl, nejlepší byl učitel. Vždycky na to vzpomenu, když někým soupeřím a jsem třeba naštvaný, tak si vždycky říkám, když je to vlastně to nejlepší, to tě popohání dál, to tě vlastně nutí trošku zase utěžit, to tě nutí být lepší, než naopak, když ti všichni klepou po ramenou a v podstatě nemá žádný oponenty a v uvozovkách nepřátelé, ale já to neberu jako přítel, nepřítel. Já se přiznám, že i v té politice necítím vůči nikomu nenávist. To, že si s někým nerozumím, to, že vůbec nedokážu pochopit, jak někdo může jednat tak, jak jedna, to, že si říkám, že je zcela nekompetentní a že jak si vůbec nechápu, jak ten člověk mohl třeba se dostat do té pozice, ve které je, to je věc jedna, ale i když mě ten člověk pozuráží, i když vím, že totálně lže třeba i o mě a i když se snaží mě jakkoliv dostat, tak vůči nikomu, to je zajímavé, nějak to prostě tak beru, necítím to tak, že bych ho nenáviděl, to ne.
No, zdravý politický přístup totiž je, nebo životní respektive přístup je, že politika se do osobních vztahů a do biznisu netahá. To znamená, že pohádáme se o politických receptech, ale má to štábní kulturu potom.
Souhlasil bych s tím asi. Neznamená to, že si s těmi lidmi musím tykat, neznamená to, že s nimi musím chodit na pivo, neznamená to, že se s nimi zakecám. Já jsem člověk, který popravdě řečeno nikdy neměl moc, ani nemá, asi ani nebude mít kamarády. Jsem člověkem, který vždycky víc spolehal sám na sebe, ale měl jsem spoustu dobrých a férových přátelských vztahů, kterých se vážím, vydrželi mi dlouho, ale nejsem takový ten drbací typ, kdo by si vždycky stoupnul a teď teda někoho si, ale jsem vždycky člověk, který se spíš učil být s některými vědomostmi, a teď to říkám jako nějak jaksi nadneseně sám, protože jsem věděl, že to člověk prostě nemůže nikdy pustit ven. To řekl, myslím, že Napoleon, být v čele znamená umění být sám.
No, taky byli králové, kteří říkali, že první musí ty pravidla platit pro ně. Čímž, když se dostáváme při slovu král, vzpomněl jsem si na Pražský hrad. Vy jste, kde máme prezidenta samozřejmě. Vy jste byl s panem prezidentem kvůli důchodové reformě. Tak jak to vypadá s důchodovou reformou teda? Řekl bych to takto. Víte co, my voliči, může se zdát, že vy jaksi kloužete jako hnutí ANO. Jo. Jakože z vás vytáhnou teda, co uděláte, až přijdete do vlády, slovo revidovat je nic. Revidovat, já můžu taky zrevidovat, že se mi to nelíbí a pak to udělat. Takže zkusíme to na férovku. Takže pokud vy se dostanete do vlády, jaký nás čeká důchodový systém a v kolika letech půjdeme do důchodu?
Já to nemůžu takhle říct, jaký nás čeká důchodový systém, čímž i říkám a trochu tím omlouvám tuhle vládu, i když na ní nenechám nic suchou, není vůbec jednoduché připravit důchodovou reformu. Je otázka vůbec, jestli nějaká vláda bude schopna tady to, co si možná představujeme pod pojmem důchodová reforma, připravit. A hned řeknu, proč jsem skeptikem. A možná tím i dávám odpověď na to, proč to tady doposud nikdo nikdy nepřipravil, ani mi ne. A jsem z toho názoru, že ani tahle vláda
to neudělá. Vy mi utíkáte. Já chci.
Já vím, ale já se k tomu dostanu. Jak může dneska někdo, a ani my to nedokážeme říct, v kolika letech půjde kdo do důchodu za 20 nebo 30 let? Jedna věc je, že si to účetně dopočítám. A řeknu si, když to bude v 68 letech, tak to bude o tolik a tolik desítek či set miliard korun lepší pro státní rozpočet, ale víte, jaký zde bude trh práce za 20 až 30 let s ohledem na nové technologie, s ohledem na umělou inteligenci a tak dále. Já docela umělou inteligenci sleduju, dívám se na všechny možné prognózy, dívám se na vědecký studie s ohledem na trh práce. A můžu vám říct, že každá je trochu jiná, jsou to renomované. Tak jako abych tady dneska říkal, že to takhle dopadne, to už člověk je příliš zkušený na to, že by se měl uvědomit, že to stejně nakonec bude pravděpodobně jinak, než jak si namaluje. Jestli budeme dělat tu důchodovou reformu jenom tak, že si ji namaluje na papír a oddychneme si, jak jsme to skvěle vymysleli, tak to nedopadne dobře. Hledejme něco jiného. A to je systém financování. To znamená nejenom, jakým způsobem to seřežu, prodloužím a možná, že v nějaké době nějaká budoucí vláda dojde k tomu, že se třeba i může prodloužit částečně věk odchodu do důchodu, my to dělat nebudeme z těch důvodů, které jsem říkal, ale hledejme systém financování. My jsme přinesli varianty. Přinesli jsme varianty takzvaného skandinávského modelu. To znamená, hledejme dnes další pilíř, v rámci kterého bychom motivovali lidi spořit si na důchod prostřednictvím státem garantovaných investic. Typický příklad je jádro. My zde budeme pravděpodobně investovat biliony korun do jádra. To nás nemine. Asi se na tom shodne nejenom tato vláda, i naše vláda, případně další vlády. A proč to financovat z cizích peněz, to znamená z půjčených peněz od bank, nebo já nevím, přes různé PPP projekty a tak dále. Mimo jiné, stejně tak se můžeme dívat na dopravní infrastrukturu. Proč to neudělat jako v těch skandinávských zemích, to znamená nezapojit do toho lidi, kteří budou mít státem garantovaný úrok velmi zajímavý. Stát bude mít zdroje na toto postavit. A lidé budou mít solidní úrok a nebudeme to platit bankám. Tak to je třeba jeden ze způsobů, jak ty lidi dostat do toho důchodového systému, kdy i pro ně to bude zajímavé a motivační. A nepodceňujme lidi, že si tohle to nevyhodnotí. Podívejte se třeba na státní dluhopisy, jak se po nich zaprášilo. Lidi vidí ten stát jako určitého garanta, jako určitý zdroj svého třeba určitého zisku.
To znamená, že to správně chápu, že vy navrhujete, že tak, jak se národ skládá na Národní divadlo, tak se poskládá na jaderné bloky a následně bude mít dividendy z prodeje elektřiny, nebo jak to mám chápat?
Tak je to trošku jinak, protože na to Národní divadlo se skládal tak, že tam dá peníze a už je jaksi nikdy nedostane zpátky. Tady je to tak, že si pouze zhodnocujete vaše zdroje, které si potom samozřejmě využijete v tom důchodu, ale zhodnocujete si je se zajímavou a státem garantovanou úrokovou sazbou. No a ten stát na druhou stranu bude mít zdroje na to, aby to postavil. On si ten stát je taky může ty peníze půjčit. A to je celá ta podstata. Buď ten stát, nebo říkejme společnost ČEZ, která třeba bude vlastně na státem, anebo společnost, která bude pod ČEZem a bude plně ovládána státem, bude potřebovat v horizontu 20-25 let 2 biliony korun na to, aby tady postavila 4 nové bloky a bude muset jít a někde si je půjčit. Jinak to nepostaví. Půjčí si od třeba nějaké evropské banky, nějaké evropské investiční banky a tak dále. A bude muset za to platit úrokové sazby.
Tak.
A proč by je platila těm finančním institucím, když je může zaplatit občanům, kteří si budou zhodnocovat takhle své peníze, bude to pro ně motivační. A pro ně ten v úzovkách státní pilíř je samozřejmě velkým lákadlem, protože oni tam vnímají to, že o ty peníze nepřijdou. Zatímco, když to jsou ty komerční pilíře, když to jsou renomované banky a tak dále, to byl třeba ten problém té Nečasovy reformy, tak ti lidé jako se ošívali a říkali si, doví, jak to dopadne. A dneska ptáčka lapají, dobře mu zpívají, zatímco ten stát, si troufám tvrdit, tomu ti lidé u nás velmi, velmi věří.
Ještě než se k tomuto vrátíme, je to zajímavá myšlenka. Stejně jste mi utekl.
No neutekla, já jenom říkám, jak jsme mluvili. No.
Počkejte, Karole, prosím vás.
No, tak dobrý. Už tak moje manželka, jak říká. Táto, prosím tě.
Tak, Já, máme, každý máme své paní, tak tady jsme čistě intelektuálně a mužsky si zavtipkovali. Ne, opravdu, představme si běžného téměř penzistu. Nebo člověka, který ví, že má děti, vnoučata a podobně. Tak a teďka je otázka, prostě říká si tak, ten Karel Havlíček, možný budoucí premiér, zase mi neřekl, pokud oni budou ve vládě od roku 25, kolik bude důchodový věk a jak si číslo.
A to my vám říct nemůžeme a ani ho nebudeme měnit. Pokud tam budeme my bychom ho nechali tak, jak je to dnes, s tím,
a to
že...
je?
No tak dneska je to 65 let, ale říct, je to hrozně nefér, říct dneska 67, 68 let, tak stejně to nebude týkat toho současného důchodce, týkalo by to samozřejmě až generace další. A můžeme si to odtrhnout a můžeme si říct, tak fajn, no, tak jako účetně nám to vychází, ale co když ten trh práce to nevstřebá? Co když o ty lidi, kterým 68 let nebude zájem?
Ano,
z mnoha,
ano,
mnoha důvodů. Znamená, já dneska to nechci stavit jenom na tomhletom. Nelze vyloučit, zase buďme v tomhletom objektivní, že v příštích letech možná se dojde k závěru, souhledem na to, jak se bude ta situace vyvíjet, že se třeba i zvýší ten věk odchodu důchodu. Ale má to ještě jeden parametr. A co je dost důležitý, a to je věk dožití. Tady, jak si prostě ta vláda zase účetně říká, no tak když je vyšší věk dožití, tak můžeme zvýšit ten věk odchodu důchodu. No to zní logicky. No dobře, ale přece taky záleží na tom, v jakým stavu se dožívám vyššího věku. To znamená, jedna věc je, že člověk je aktivní, a druhá věc je, že člověk je v nějakém už takřka ležícím stavu a jenom díky novým přístrojům, technologiím a tak dál vás udržují při životě o několik let déle, což dneska asi se shodneme, že tak je. Mě zajímá, jestli v 68 letech člověk, který je dnes nějak fyzicky zdatný, je zdatnější než člověk třeba před 40 lety v 68 letech. A já si nejsem jistý, že to tak je. Možná v některých profesích, v těch fyzicky náročných profesích, by se to možná i dalo říct, ale toto je vážná diskuze a já ji neumím dneska rozlousknout. Neumím to říct takhle.
No, jde o následující. Byl tady pan ministr Jurečka, který tedy kromě toho, že zapreludoval, jak jste nezodpovědní v hnutí ANO, protože nejednáte, tak vysvětloval, že jsou tam prognózy, že prostě na ty důchody nebude, že musíme myslet na mladé, že nebude na rodiny s dětmi a podobně. Je tady samozřejmě oponentní stanovisko, že ten věk nevychází, protože jestliže má být průměrný věk v důchodu 21,5 roku a půjdete v 68 a věk dožití u mužů průměrný 76, tak to jako nezvládnete. Ale mě jde o něco jiného.
No, ale vy jste řekl důležitou věc jednu. Jo. Nezlobte se na mě, se říká Marian Jurečka, musíme se na mladé, to je kliše, jasně. Tak když na ně myslí, tak ať je nemotivuje a zapojí do toho, aby se na ten důchod vytvářeli nějaký systém, mechanismus toho, že ho budou mít komfortnější. To beru, to je férová diskuze. Ale jenom, jak si říct, no tak já myslím na mladé a tím starším teda vezmu, možná i z toho, na co mají nebo minimálně měli nějaký zákonný nárok, jenom se vemte teď, jak se měnily valorizace. Co to, kde to jsme, to jako se vám zdá jako normální? To je ten přesně účetní systém, účetní přístup, který je. Jasně, že můžu odebrat dneska a něco ušetřím. Pomíním to, že někoho drbávám a někomu možná v budoucnu dám, ale otázka, jestli se to k těm mladým vůbec dostane.
No ale ta otázka je, když musím zopakovat, protože podle preferencí hnutí ANO je v čele, suverénně. Takže voliče zajímá, co mají od vás očekávat. A já bych se nerad točil pořád na důchodové reformě, protože tady máme spoustu témat a chci se vrátit k té energetice. Ale prostě voliči mají právo vědět, jaké plány, a to je jednoduché.
Tak, dobře, ještě jednou to řeknu.
Dejme tomu 25, ANO se vrací do vlády, bude tam 4 roky do 29. My, voliči, máme právo vědět, jestli bude 65, tato vláda už zvyšuje. Takže...
A já myslím, nežijeme v tom, že volič dneska bude nás volit podle 65 nebo 66, 67. To si myslím, že nebude. Že nerozhodne ani těch 65, ale ani to asi nějak nezhorší 68, protože to stejně bude za 20 let.
My
ale...
se ptáme na to, co bude v letech 25 až 29, když budete ve vládě.
No jasně, ale tak tam stejně i ta takzvaná reforma nemíří dneska s tím, že by tam ti lidé chodili v 68 letech do důchodu. Tam víceméně to bude hodně podobné tomu, co je současný stav. To znamená, my můžeme říct, že těm lidem, kteří jsou dneska starší, buď tam vstupují do toho důchodového věku, nebo tam už dokonce jsou, tak jim zajistíme důstojný seniorský věk. A není to klišé, stačí se podívat, jak jsme to dělali v těch letech 14 až třeba 19 nebo 21 chceme-li. A v tu dobu rozhodně jsme ty důchodce nehodili přes palubu. A co se týká těch mladých, kteří by možná mohli mít obavu, a oni říkají, no tak, aby to nebylo na náš úkor, tak jsou mladí, mladí lidé mohou pracovat, mladí lidé mohou být motivováni k tomu, aby si vytvořili komfortnější stáří, a to je třeba cesta, kterou já bych doporučoval, a těm lidem to vysvětlovat a ty lidi zapojit do toho systému, ale zapojit ho, když je člověk mladý, a vysvětlit mu i tu odpovědnost. Já myslím, že to je fér.
Dobře, tak jako ročníky 80, 70, no, tak nám pan Jurečka už a tato vláda chystá prostě 68, 70 let teď.
Tak, jako tak někde 68, 69, no, bych
to odhodnul. Tak no. Co hnutí ANO? Zruší, nezruší, podpoří?
No, my nebudeme podporovat to, že se jenom prostě podíváme z okna a řekneme 68, 69 let. Počkejme si, co s čím přijde definitivně. Já teď nechci dělat účet bez Hostinskýho, protože já nevím, s čím nakonec přijde. Snad by možná mohla být šance se skutečně potkat nad jedním stolem, protože to, co dneska, jak si pan Jurečka tvrdí, že my jsme odmítli, to přece nemůžeme myslet vážně. My nemůžeme být kývacím panákem, kdy on nám předhodí variantu a řekne, a řekněte mi, jako jestli mi to přijmete nebo nepřijmete. To ani nemá cenu diskutovat. Takhle se netvoří důchodová reforma. Ta se tvoří tím, že se vytvoří vůbec nějaká vize a řekneme si, co chceme ve smyslu nějakých pilířů, a na nich nad nimi diskutujeme. Nemluvím o tom, že musí být nějaká dobrá prognóza, teda aspoň toho stavu budoucího, což si taky myslím, že dneska není, i když uznávám, že to jednoduchý není. A pak se bavíme o tom, jak ten systém toho financování vůbec vytvořit. A pak se bavíme o tom účetním principu toho, že někdo půjde dřív do důchodu, někdo půjde později a komu to zkrátím, komu ne. To, co se děje dneska. Ale dneska se na to jde opačně. Tím účetně rozpočtovým způsobem se vlastně dělají operativní kroky bez toho, aniž bychom si tu namodelovali nějaký budoucí pilíře, ale to je přece základ. Jakkoliv nesouhlasím s tou Nečasovou reformou, tak musím alespoň uznat, že tenkrát tam byla snaha ty pilíře vytvořit. A rozuměl jsem, jo, jako k čemu to míří. Tady ta snaha není. A teď pan prezident se do toho vložil, on nás vyzval, aby jsme přišli, nebylo to tak, že my bychom za ním přišli. Pane prezidente, prosím, udělejte tady něco už s tohletou zoufalou vládou. Pan prezident dodržel, ať jsem objektivní, to, co nám říkal v minulosti. Už jsme se potkali asi po druhým a po třetí na to. Pozval nás, chtěl slyšet naše připomínky. Neměl jsem ten pocit, že by byl zcela proti tomu, co jsme říkali. To znamená, myslím si, že i na některých věcech bychom se dokázali shodnout.
No, nebýt zcela proti, není to samé jako být pro.
To jo, to souhlasím, ale musím říct, to je třeba taková zajímavá věc. Když jsem se s ním nad důchody potkal minule, tak to bylo hodně obecný z jeho strany. No a tak v podstatě bylo tam takový spíš oťukávání. Teď už tam měl pana Bezděka, což je člověk, který je opravdu kompetentní v té věci. Byl i mnoha různých důchodových reform, a ať už se budeme dívat na to, jestli se nám líbí nebo ne, tak musím uznat jednu věc, on tomu fakt rozumí, pan Bezděk. A bylo vidět, že pan prezident je dobře nabrýfován a ta debata už byla úplně jiná. Fakt, jako to bylo o level někde jinde, že se nakonec možná neshodneme, protože pan prezident zase podlehne pětikoalici. Je to jejich člověk nebo jejich prezident, ať se nám to líbí nebo ne. A oni ho jaksi nakonec uargumentují tím politickým, klasickým, jak bych řekl, přebíjecím způsobem, co oni umí. No No tak, že budou argumentovat politicky. No. To znamená, nebudou argumentovat věcně nad čísly a nad parametry. My jsme možná horší politici, než jsou oni, jakožto zkušení matadoři, tam jsou ti lidé 20 let, 15, 30 let a tak dále. Ale myslím si, že jsme lidé, kteří jsou z praktického světa, lidé, kteří jdou přes čísla, lidé, kteří jdou k věci, lidé, kteří dokážou rozlišit, co je podstatné a co není podstatné. A připusťme, že to je možná nějaká intuice z toho, co jsme dělali do posud, a bavíme se nad fakty, ne nad pocity, a důležitý je pro nás výsledek a ne jenom nějaký politický závěr. Tam si myslím, že se docela odlišujeme. Když si všimněte, že my někdy jako taky řekneme pěknou blbost, ale méně mluvíme ve frázích. A myslím si, že snad mluvím konkrétně k některým věcem. Zatímco když třeba chodím do různých debat s různými politiky, svými soupeři, tak já kolikrát vůbec nevím, co mi říkají. Jo, to je tak zakošatělé a tak jako roztažené a tak vzletné a tak frázovité, takový floskule, že v zásadě si říkám, co mi vlastně chtěl říct. No, tak a to mám někdy pocit, že je jako nad všemi těmi koncepcemi.
No víte, ono totiž Oni řeknou panu prezidentovi, tak se rozpadne koalice a bude tady zase Babiš s Havlíčkem. Hmm. A jdete.
A teď kam jdeme, nebo co myslíte?
No a jdete z radu s Brekem jako a nic jste si zase neprosadili.
Teď nerozumím, jakže jsme se neprosadili.
No tak vy jste říkal, že bude argument politický a že jim na to stejně někým ne, tak řeknu, tak většinou ve vládních kruzích se používá, když se to neschválí, tak tady budou zpátky Havlíček s Babišem, to případně s Okamurou, no a jdete.
No jasně, tomu to samozřejmě, že takhle se argumentuje, to jako, ale to ve finále nerozhoduje ani pan prezident, o tom rozhodnou voliči, kdo tady bude nebo nebude a pak samozřejmě bude nějaká matematika, jestli se to poskládá nebo neposkládá, ale já jsem přesvědčen, že tahle vláda už tady nebude po tom roce 2025. Já neříkám, že některé třeba z těch stran nemohou mít třeba lepší výsledek, některý samozřejmě asi horší, ale já doufám, že voliči jsou už nakolik poučeni, natolik poučeni, že ví, že ta pětikoalice, to je prostě sebevražda v přímém přenosu a to fakt není o ideologii, abych pochopil. Já bych pochopil to, že se nad něčím hádáme, vážně, že se hádáme, že si argumentujeme, že máme ty čísla, že si říkáme, co by jak mělo být a oni nás přesvědčují a my. Ale ta nekompetence těch členů té vlády, zejména v té hospodářské oblasti, ta je tak šílená, že já už nemám ani jako s kým se hádat a hlavně nad čím se hádat. Kde chybí ten fundament, tak tam už potom dochází jako i k tomu, že člověk jenom pokrčí rameny a oni nemají nic, žádnou vizi.
Řekněte, máte pana Síkelu, ne?
Pana Síkelu máme, no tak řekněte mi, jaká je jeho vize. Já myslím, jste viděl státní energetickou koncepci, to se nedá ani číst. To člověk jako navíc, jo, tak to je, on není řízen snahou něco změnit, on je řízen svým vlastním egem, to je ještě specifická postavička, ale obecně v té vládě nejsou lidé, kteří by byli kompetentní, tam jsou parašutisté, kteří předtím vůbec netušili, že budou na tom či onom rezortu, tak pan Jurečka by možná dělal zemědělství docela dobře. To nechci vůbec pochybňovat. A najednou je na práci. Sociální věcí. Pan Výborný možná by byl dobrý na školství. No a najednou prásk ze dne na den je na zemědělství. Pan Síkela, ten, já nevím, co dělal předtím, byl samozřejmě bankéř a pak někde seděl doma a koukal na telenovely a oni mu zavolali, jestli nechce být jako ministrem a musí se do rána rozhodnout. A on řekl, dobře, no tak já toho hoši beru. Tak tam přišel a nesmějte, ale...
Vy jste rozesmál s těma telenovelama. Já si nemohu pomoct, no tak.
No, jako seděl tam a řekl mu, jestli nechce být ministrem průmyslu, tak jak to asi vypadá, když netuší nic o tom rezortu, neví nic o energetice, neví nic o těch jako procesech, které tam jsou a najednou to má řídit. No tak se tam rok rozkoukává, další rok se začne hádat, třetí rok už začne dostávat v koaliční facky a čtvrtý rok odejde. No a to ještě beru tu optimističtější část kariéry, protože taky může odejít někam do Bruselu dřív. No tak co s nima chcete řešit?
No, já jenom chci říct, byl tady pan ministr Jurečka, který říkal, že on kdyby chtěl mít podlý život, tak vezme to zemědělství, ale taky chce měnit a prospívat všem.
No, tak proč on nevzal to zemědělství?
No, tak vzal MPSV, aby nám zlepšil život.
Ne, jsem vzal MPSV proto, protože mu nakukali v KDU ČSL. Teď my jsme přece ta strana pro rodinu, tak si nemůžeme nechat uniknout MPSV, a protože ty se šéf té strany, tak si to vezmeš na svoje bedra. A takhle se to přece nedá rozdělovat. Jakože se musím jít k něčemu, k nějakému rezortu, kde o něm něco vím. Já bych v životě nešel dělat ministra průmyslu, kdybych 30 let předtím nebyl v průmyslu. Navíc jsem znal ten rezort dobře. Byl jsem předtím v radě vládě pro výzkum, vývoj, inovace. Byl jsem člověkem, který tam šel z vizí toho, co chce. A když jsem bral dopravu, tak to samozřejmě hospodářský rezort. Celý život jsem byl v investičním prostředí. To znamená, jak si věděl jsem, do čeho jdu, ale nemohl bych vzít něco, kde jsem úplně mimo. No, to prostě nejde.
No a tak to, co jste říkal, tak už jste se rozhodli v ANO teda, kdo bude premiérem případně?
Jsme se nerozhodli.
Tady pan Andrej Babiš, no. Váš předseda, který se mnou vsadil, že nebude premiér v prosinci. Teď zase říkal u nás na CNN Prima News, že teda chce být premiér, do toho vy jste stínový premiér, tak kdo bude teda premiér?
A my to nevíme, a to ty fakt jako si nevymýšlím, protože, a možná i to i jako se vám bude zdát divný, ale my fakt nesedíme jako s panem Babišem teď za jedním stolem, říkali jsme si, no tak buď ty, a nebo já, a tehdy ty, a nebo ještě někdo jiný, Alenka Šlerová, nebo já nevím, pan Vondráček, fakt ne. My zaprvé jsme opravdu vytížený, že jdeme od rána do večera a máme spousty prací a povinností. A když se potkáme, řešíme jako věci jiný, ale hlavně naším jedinou ambicí a cílem je vyhrát, a to zásadním způsobem. My prostě víme, a v tom jsme realisté, že když nevyhráme oparník, takže budeme mít velký problém tu vládu skládat. A my nechceme tam hrát druhý housle, už vůbec ne třetí housle, to je lepší tam nebýt. My potřebujeme, aby jsme v té vládě byli tak, že se pojede podle našich not, teď tím myslím jako podle našich not programových. Prostě jestliže i já dneska a pan Babiš a všichni ostatní, paní Schillerová, paní Juchelka, Klára Dostálová, pan Ondráček jezdí po vlastech českých, každý den jsme někde a přesvědčujeme lidi na náš program, ukazujeme naše řešení energetické, zdravotní, sociální, já nevím, a tak dále, tak já se odmítám před ty lidi postavit za 2 roky a říct, helejte, my jsme sice s někým v nějaký koalici, máme teda ty naše flíčky, co jsme možná chtěli, ale museli jsme udělat kompromisy. To je to, co dneska tvrdí ODSka. To není kompromis, to, co tvrdí oni, to je kapitulace. Podívejte se na daně, podívejte se na klimatickou politiku, podívejte se možná na euro. Ze všeho kapitulovali a valcují tam aktivisti a progresivisti. Tohle já se nechci dožít, protože pak ta strana nebo to hnutí letí dolů. A my tady jako...
No nejvíc, ale to škodí lidovcům.
Možná i těm lidovcům, jo, to souhlasím. To je úděl té pěti koalice. Takže to nesmí nastat. Takže zpátky, abych vám neunikl z toho, my potřebujeme hodně vyhrát. A až hodně vyhrajeme, no tak pak podle té konstelace, která tam bude, z úhlu pohledu pochopitelně nějakého koaličního potenciálu, z úhlu pohledu nějaké matematiky, taky tam můžou být třeba nějaké malé strany, které tam dneska nejsou, a taky z úhlu pohledu osobností, protože přece nemůžeme tu vládu skládat jenom tak, dodej mi 3 ministry a ty 4 a ty 2, no, tak to dělali dneska, no tak jim tam někdo přebyl, tak kam ho fikneme, no tak máme ministra pro nic Dvořáka, máme paní Langšádlovou, další ministrině pro nic pro vědu, jo, to jsem dělal já ještě u průmyslu a u dopravy tu vědu a ministra pro legislativu, což u nás dělal úředník na úřadu vlády. A tak se to nějak rozdělí a ono to nějak bude fungovat. Máme ty vizitky, no to si dělají legrace. Tam přece musí přece lidi, kteří jsou na to připravení, kompetentní. My jsme ve stínové vládě a tam nám dře 15 lidí od rána do večera. Já je honím, kontroluju, jedeme na úrovni odborný, politický, regionální, dokonce i mezinárodní. Žijeme tím, připravujeme se, chystáme se na to, jak to uchopíme. A já chci, aby tam šli lidi, kteří o tom něco vědí a kteří už ví, co tam chtějí činit, jinak tam budou první rok se rozkoukávat a ten převálcuje ti úředníci a už to pojede podle not někoho úplně jiného.
No, jenom, aby se tam dostala, vyhráli oparní, když z vás člověk za 20 minut nevytáhl, jak to bude s věkem odchodu do důchodu v letech 25 až 29.
Ten nerozhoduje v těch volbách. Já vám to říkám, kdybych to věděl, tak vám to řeknu, ale já to nevím. A no, to já myslím, že je lepší férově říct, že to nevím, než abych tady říkal, no jak bude jasně, bude 65 anebo 68. Já to fakt nevím. A jestli někdo tvrdí dneska, že to ví, tak je šílenec.
No, protože říkala paní Schillerová teda, že, a říkal to i pan Babiš, jakože 65, zvyšovat se nic nebude a tečka prostě, tak já jsem takový překvapený, že vy to nevíte a říkáte, že ten, kdo to ví, tak je šílenec.
No jasně, taky proto říkáme, že to zvedat nebudeme, jo, protože když nevím vůbec, jak se ten trh práce bude vyvíjet, tak se držme dneska radši toho bezpečného pásma, to znamená, že se to raději zvyšovat nebude. Držme těch 65, já jsem to tady říkal, no myslím i před chvílí, že bychom nic nezvyšovali.
Dobře, ale já jsem chtěl vidět, jestli vrátíte ty opatření této vlády, rozumíte?
No to vůbec netuším, jaký budou.
Jak to udělal Sobotka i s vámi ve vládě a s KDU ČSL, přišel, řekl, tak pane Čas si prosadil to, co my jsme nechtěli, celou dobu jsme říkali, že se nám to nelíbí a od dneška to neplatí a druhý pilíř zmizel.
Ale když ta vláda už je tady 2,5 roku a nepřišla zatím s ničím, no tak jako co mám říkat, že budeme vracet, když nevím vůbec, jako co ve finále bude. Já si myslím, že ta vláda už nic velkého neuhraje. Oni už to taky tuší.
A teď tedy, pojďme se pát na koalice. Takže byl tady pan Okamura, říkal, že teda do vlády s vámi...
Tak jsem vám to s ním povídal, dobrý?
Dobrý. I jsem položil otázku.
No.
Ne, pan Okamura, myslím, že je to také přemýšlivý, zkušený politik.
Jo, zkušený.
A také mě pobavil, takže... a rozhodně tedy to, co řekl, tak vzbudilo pozornost na veřejné scéně. Teď to tady týden obíhalo mediální politickou scénu.
To řekl tady u vás, jo, jak řekl, jak už porcoval Medvěda, ano. Že chce vnitro a že chce obranu.
Ano.
To bylo s vámi?
Ne, vnitro spravedlnost, to bylo se mnou.
Jo, vnitro spravedlnost, jo, to bylo s váma. No, vidíte, no. Vám gratuluju, tak to jste...
To se vám...
Vyskal informaci.
No. Pomohl se vám.
No, nám jste nepomohl, já jsem to komentoval v různých médiích a jako v, je fajn, že jsme žádanou nevěstou, ale jako v, jestli někdo myslí, že dneska my řekneme jo, tak to by možná připadalo v úvahu, no tak to, to v žádném případě, protože my nejednáme dneska fakt s nikým, ani s panem Okamurou, ani s někým z pěti koalice, když co chvíli slyším, vy už se domlouváte máme s ODS-kou, nebo s někým z pěti koalice, nebo vy už se domlouváte s panem Okamurou, nebo s komunisty, nebo já nevím, se sociální demokracií, nedomlouváme se vůbec, vůbec s nikým a...
Chápu. Zkusíme ano, ne.
No.
Potenciální koaliční partneři, jestli si je umíte představit. Takže z těch stran, které jsou parlamentní, tam začneme.
Ale to já nemůžu jako odpovědět ano, ne, protože to je taková řada soustažností.
Dokážete si představit hypoteticky v akademické rovině.
akademické rovině, aby jsem se pak díval, že na titulky Havlíček vidí koalici s těma, s těma. Já už vás znám velmi dobře jako novináře, jo, nemyslím jako vás konkrétně, pak z toho vždycky něco vyseknete.
my tady necenzurujeme, nestříháme,
dobře,
s tím je svobodu slova a nejsme inkvizitoři.
No.
Jo, to je náš princip žurnalistiky, každý má právo na svůj názor svobodný. Ale rádi ho slyšíme, pak ten názor, protože Květnatě mluvila nic neříct. Věřím, že to vy byste si nikdy jako za rámeček dát nechtěl, že byste byl takový, to jste říkala, že tyto lidi nestáží.
Co jsem dlužen.
No dlužen jste to, abyste mi řekl, jestli si dokážete představit případnou koalici s některou ze stran nynější pěti koalice po příštích volbách.
Já si dovedu představit různý schémata a možná i s někým z pěti koalice, možná i s někým z současné opozice. Ale,
tak řekněte mi konkrétně, nebo já to zkusím KDU-ČSL, vy jste to dělali s paní s Alenkou Schillerovou, jak vy říkáte.
Já to řeknu opačně spíš, jo. S kým si to fakt nedovedu představit.
Tak.
Vůbec, jo. Ať máte tedy aspoň něco na to, na ten titulek a něco.
Tak.
A pro mě je nepřekročitelná varianta, bych to řekl, jsou Piráti a STAN. Piráti, protože je považuji za stranu, která je na hraně extremismu. Dokonce tenhle týden jsem někde řekl, že to je téměř extremistická strana. Já jsem přesvědčen, že to jsou novodobí kolektivisté, jak vystřižení z těch 50. let, pracovití, chytří, to vůbec nemůžu říct, že ne, a působí někdy i přesvědčivě, ale jsou to lidé, kteří smýšlí tím kolektivistickým způsobem a to je pro mě nepřijatelné. A beru je fakt jako i tím uvažováním ve smyslu těch různých prostě klimatických opatření a tak dále, že to už někdy hraničí s určitou dávkou fanatismu, navíc je tam obrovská míra neskušenosti, jako i tím mladického nadšení, že všechno změníme a bude nám lépe a vzájemně se v tom utvrzují, tak to beru takovou jako zvláštní partu. Jakkoliv říkám, že třeba s nimi můžu mít docela dobrý a korektní jakoby řek i vztah. Já jsem říkal, že někoho nenávidím a s těma lidma se potkávám a můžu se s nimi slušně bavit, ale považuji to za nebezpečí. No a STAN v současné konstelaci je pro nás rovněž nedělatelný, protože to je strana, která, nebo hnutí, které, když pominu to, že to jsou silní progresivisté, to je pro mě, jako když vidím prostě ty jejich myšlenky, někdy se blíží hodně těm aktivistickým scénářům těch kolektivistů Pirátů, tak je to strana, která je prostě spojena s organizovaným zločinem a byla založena a vytvořena zločinci. To není tak, že se vám tam nainfiltroval někdo, kdo je nějaký cvok nebo nějaký zločinec. To se stát může jakýkoliv straně, pak se musíte zbavit a nazdar. Ale tahle strana byla založena těmi lidmi. Ta byla založena jako vehikl pro posilování a získání toho, čím jsme tady začínali, a to je té moci nikoliv ve smyslu změn. To je normální, že někdo založí stranu a chce mít určitou moc, bych ještě bral, protože chce dělat třeba ty změny a chce měnit svět, ano. Ale oni ho založili proto, aby na tom rýžovali prachy neuvěřitelné. A tihle lidé stáli za tím vznikem a dotáhli do svých sítí celou řadu solidních, slušných starostů a tak dále. A tak, jak dneska tahle ta strana funguje, a už tě uvidím, jak se rozroste dozimetr, pro mě to naprosto nedělá. To já si vůbec nebudu představit, že bych s touhletou partou někde něco tvořil. A zase není to o tom, že jak si tam jsou úplně neschopní lidé nebo nekomunikativní lidé, to ne. Ale principiálně já s tím mám velký problém.
S TOP 09 nemáte problém.
Ale mám s nima taky problém velký, protože to jsou taky aktivisté.
Ale dokážete si představit s nima vládnout.
Ne, tak dneska by si představit, že bychom měli vládnout třeba s paní Pekarovou. Já si to představit vůbec nedokážu. A pak samozřejmě vyřizovacím způsobem zjistíte, že můžete zůstat sám. Že jo? Jo, takže špatně se na to odpovídá, protože nakonec se možná s někým nějaký kompromis bude muset udělat, ať už ze současné koalice nebo ze současné opozice, nebo s někým, kdo je tady mimo parlament. Jo? pravděpodobně tedy jako třeba, opozice.
No tak připadá.
Já nevím, no tak víte, že jsme měli třeba z ČSSD v koalici, která z mého pohledu nefungovala špatně. Já jsem sice člověk, kdybyste si to chtěli nějak měřit na tom spektru politickém v tom pravém středu, ale já už to tak neberu, já jako neberu pravice a levice. Jsem člověk tržně orientovaný, který vyznává nějakou svobodu jedince, svobodu podnikání a nějaké, řekněme, snad tradiční hodnoty, ale takže jsem byl vždycky spíš tržně orientovaný a na těch sociálních demokratech mi vadil někdy ten skutečně až socialistický způsob uvažování a řekl bych, že nemohli být větší protipoli v té vládě, než byla třeba paní Maláčová, než jsem byl já, jo. Ale i přesto musím říct, že prostě jsem jako si třeba vážil její pracovitosti a toho, že jako furt přicházela s nějakými nápady. Já jsem vždycky z toho rostl úplně, protože pro mě to bylo úplně nedělatelné. Ale ve finále, když to sečtu a potrhnu, a vždycky to musí být o nějakých kompromisech, tak musím říct, že tam byli lidé, se kterými se dalo spolupracovat, kteří měli rozumný pohled na svět a že tam byla nějaká sociální záklopka, nějaký tržní mechanismus, který se jsme my hodně tlačili a ve finále. Ale myslím, že to nebyly neúspěšné vlády. Když si vezmete, že ta druhá byla v době covidové, tak samozřejmě dneska na nás nahážou veškerou špínu z těch posledních dvou let z té pandemie, kdy jsme byli pod gigantickým tlakem a nepochybně jsme udělali velké množství chyb. Když už se zapomínáme, co tenkrát tvrdila tehdejší opozice, ale to nechcete jít do toho tahat. Tak přesto si myslím, že ta vláda to zvládla se ctí a že nefungovala špatně.
No také vás drželi, když jsme u těch mimoparlamentních stran, tak vás drželi, tak ještě by připadli v úvahu třeba komunisté, pan Šlachta z motoristy, nebo pro pana Reichla, nebo někdo takový?
No, teď u těch komunistů to je zajímavý, tak my jsme byli ti, kteří vlastně ty komunisty dostali ven ze hry. Jako, jo, díky
nám. A z ČSSD taky.
Možná i ČSSD, ale i ČSSD si myslím, že se o tom mohla hodně samé. Jsme tam pak rozdělili na dvě party a kdyby tady za jeden pro vás, tak tam dneska jsou. Ale ta věc jiná. Ale je asi pravdou, že díky ANO komunisté vlastně odešli z parlamentu. To prostě faktem je. A zajímavé je, že díky téhleté pěti koalici se tam možná se dostanou zpátky.
No a vy byste s těma ve vládě spolupracovali nebo ne?
Já si nebudu představit třeba vládu s nimi. Musím třeba říct, že v době, kdy jsme byli v té koalici s ČSSD a je pravda, že jsme si chodili pro podporu za komunisty a že bychom bez nich nedokázali ty zákony schvalovat, tak ale musím říct, že když člověk odpáře ten ideologický pohled, který samozřejmě v sobě pořád má, já jsem člověk, který byl vždycky jako proti jako tomu režimu velmi silně, který tady byl. A teď si nechci dát na žádného hrdinu, ale já jsem měl část rodiny v emigraci a myslím si, že jsem si to jaksi dobře rozložil, co ano a co ne. Ale chtěl jsem zatím se udělat nějakou čáru tlustou a chápal jsem, že nemůžeme všechny hodit do jednoho pytle. To prostě bylo nepředstavitelné, protože jsem tu dobu zažil, vím, jaká to byla šílenost a že to byl zločinecký systém, zatím si stojím, ale to ještě neznamená, že tady žili miliony zločinců. Tak to samozřejmě nebylo a ti lidé prostě museli se pohybovat v nějakých mantinách. A někdo z větší ctí, někdo z menší ctí. Ale já to říkám proto, že i v době, kdy jsme si k ním chodili pro podporu, tak jsem to necítil jako potupně a musím říct, že jednání s nimi byla v celku jako racionální a hlavně my jsme se jako jimi nenechali
vydírat. Takže byste si chodili znova?
No nemůžu klidně. Říct, že bychom chodili, musíme vidět, jak by to bylo. Já jenom tím chci říct, že...
Ty máme modelovou situaci, potřebujete 5 hlasů,
My potřebujeme prosadit náš program. A řeknu vám ten konkrétní příklad s těmi komunisty. I komunisté, i sociální demokraté, a to musíte uznat, že jsme proti nim byli jako v nevýhodné situaci, protože nás drželi samozřejmě jaksi v šachu. Tak oni měli vždycky tu tendenci zvyšovat daně. No, to znamená zvýšit daně a logicky to by byl ten příjem, to je ten ekonomický pohled. My jsme vždycky chtěli daně nezvyšovat. Měli jsme ten tržnější. Já jsem ho vždycky razil. Radši daně pořádně vybírejme, nezvyšujme je, motivujme firmy. Já hodně jsem sázel na ten privátní sektor. Oni více na ten státní sektor. A s tím, že teda od toho privátního se vyberou větší daně. Ale nikdy jsme nepodlehli, i když to byl někdy velký tlak tomu, že bychom ty daně zvýšili. A když se vemte tuhle vládu, která tam je, asi připustíme, že ODS je tam tou klíčovou stranou, jakožto vedoucí stranou, a ta měla vždycky ve svých ambicích a cílech, že nebude zvyšovat daně. A ty tihleti progresivisté, kolektivisté a tak dále, říkám poměrně silní socialisté, se na ní pověsili s tím, že se musí ty daně zvýšit. Argumentovali proč ano a proč ne. Oni kapitulovali prakticky všude. To znamená, je, ty ostatní strany přesvědčili. Oni neprokázali sílu toho lídra, té koalice, že si ty zásadní věci dokáží obhájit. My jsme si to vůči těm komunistům i vůči těm sociálním demokratům obhájili. To je ten zásadní rozdíl. Jestli mi to o tom rozumíte.
Já vám rozumím. Já se tam, jestli se budou opakovat historie, pokud ta matematika bude tomu takhle nahrávat.
No, to, víte co, těch matematických jako scénářů je
hrozně moc. Já bych pana Hlučka nakluzíte, mi to mě jenom zajímá jedno odpověď. Má 35 hlasů, má je KSČM. A je to rozdíl mezi být ve vládě a není, tak jestli zopakujete co předtím, že se necháte podporovat, být je do vlády nevezmete, jak jste říkal.
Fakt nevím.
Tak jako ano, ne, protože jste to dělali 4 roky, tak jako...
Nevím. Hodně by záleželo na tom, opět, jako kdo by tam byl, myslím tím, jaký lidi, co by měli v programu, na čem bychom se dohodli.
Kdyby by tam byla paní Konečná.
Ale vy už myslíte, že sázíte lidi. Těch variant, který tam může být, je hodně. Pochopte, že i my musíme v tomhletom hrát trošku takticky, to přiznávám, jo, nechci prostě se jako schovávat za to. A současně uvědomte si, že jsme stranou, která dneska nebo hnutím, za kterým jde skoro třetina lidí. A musíme jako tu třetinu nějakým způsobem ukormidlovat. Jo. Takže nechtějte po nás kategorické věci a když nám to budete podsouvat, že lidé to chtějí vědět, tak když to budou chtít vědět a budeme se jim zdát jakoby nedůvěryhodně, jak nám nedají hlas, ale dneska vidíte, že my nespeme žádné koalice. Jediné, co tvrdíme, že budeme autenticky jako hnutí ANO a nebudeme dělat žádné předkoalice, nebo jak se to jmenuje, dopředu. A to jsme vždycky dodrželi.
Dobře. Aby jsme se nemotali, aby nám neunikla tady energetika, tak jenom ještě k tomu stanu. No. Si to nechal až na potom, tu reakci, aby jsme skládali možné koalice. Byla tady paní Kovářová a ta říkala, že teda jako tady ty nastiutrčnosti si může hnutí ano a jenom ono nechat, protože se postavilo stan jako hnutí ke všemu čelem, jakmile byl dozimetr, takže všechny povyhazovali a tak dále. Pan Polčák, pan Farský a tak dále.
A co dělá graci, nebo tam si vážně?
Nebo no, tak jako... tady to říkala na vaše misi paní Kovářová.
No ne, no tak dobře, tak to je fakt šílený. Předsedou hnutí stany pan Rakušan. No, dozimetr je prostě opravdu vážná kauza. Bůh suď, jak se bude vyvíjet, vyšetřit to policie a všechno. Pod panem Rakušanem byl pan Hlubuček. Na tom se asi taky shodneme, protože byl součástí hnutí
stan. Já to jsem neutrální.
Já to rozumím, já vám to jenom vysvětluju. A pan Rakušan zůstal na pozici ministra vnitra. Ve všech těch spletencích, které tam pod tím jsou, sám nakonec přiznal, že používal šifrovaný telefon, ačkoliv předtím tvrdil, že žádný šifrovaný telefon nepoužíval, kvůli čemu život stoupil pan Gazdík. A to můžeme jít dál, co tam všechno odehrávalo, že on nechce se vrátit ke kokainu řeti. Oni tvrdí, že jak si všechno vyřešili. U nás, když paní Mračková Vildumecová měla tu smůlu, že na její svatbě, někdy v roce, někdy to bylo 15, 16, někdy to bylo, byl člověk, který v té době nebyl nijak odsouzen a nemohla tušit, jestli za 3 roky, za 4 roky nebude odsouzen. To jako já můžu taky s vámi tady být a Bůh suď, co bude za pár let. A může samozřejmě někdo jít za svědka nebo prostě být kmotrem. Nic nemohla
doufám,
tušit.
Že za pár let vás nikdo neodsoudil, mi neříkali, že naštěstí jste mi nebyl na svatbě. Teda,
já vím, no, ale tak nikdy nevíte, že jo, s kým se seznámíte a těžko se vylustrujete lidi ve smyslu toho, co bude. Že?
Dobrý, jako,
no, ale já tím chci jednu věc, ale oni donutili odstoupit to silou z toho osmičky. A ona se sebrala, tenkrát to víte emotivně, a odstoupila. A oni tam zůstali, že jo, tyhle ty klíčoví lidi. A on neměl ani tu odvahu jít na jiný rezort a říct, dobře, tak já v tuhle chvíli už jenom proto, abyste mi toho nepodezírali, že mám vliv na tu policii, abyste mi nepodezírali z toho, že prostě jako ministr vnitra, což je mocná pozice, to se na tom zase shodněme, nebo vlivová silna, tak půjdu dělat teda toho ministra třeba jenom školství, nebo já nevím, něco jiného. Tak ani tohle neudělali, tu elementární věc. Tak co nám tady budu jako říkat, že oni se očistili v tomhletom? Oni byli založeni jako zločinecká strana nebo zločinecký hnutí. Zločinci, tak jo.
Pardon?
Zločinci je založili, tak.
Koho?
No stán.
Tak já jsem cítil za povinnost tady říct argument paní Kovářové, tady vzhledem k tomu silnému proti vašemu argumentu. Pojďme k energetice. jaké jsou výhody dostavby Dukovan Korejci, případně Francouzi, koho vy byste preferoval? A pak se vrátíme k tomu důchodu, jak to souvisí s tím případným jádrem.
Víte, co je šílený, že tady se už několik let vede diskuze, koho vláda vybere jakožto dodavatele do Dukovan. Většinou to bylo Rusové, Číňani, Američané, Francouzi, Korejci a tak dále. Jako uvědomujeme si, že jsme v nějakém taky demokratickém tržním prostředí, v rámci kterého musíme uznat, že investorem je společnost ČES. A společnosti ČES je 30% minoritních akcionářů, komerční firmy, společnosti, fyzické osoby a tak dále. A že se musí chovat jako řádný hospodář a že musí vybírat taky podle určitých kritérií. To znamená, rozhodující slovo přece nemůže mít ta vláda. Ta má poslední slovo a připustme, má nějakou, řekněme, v záklopku nebo nějakou ruční brzdu. Kdyby teklo robot, třeba i ve spojení s bezpečnostními složkami, to beru. Ale přece rozhodnout musí ten ČES, z úhlu pohledu ekonomických, energetických, kdo jiný má vědět, který reaktor je nejlepší. Když ne někdo ze společnosti ČES, tam je na to stovky lidí, kteří to vyhodnocují. Kdo jiný má právo říct, jaká je pro ní optimální cena, než ten, kdo to bude splácet, notabene, když tam má třetinu nebo 30% minoritních akcionářů. Kdo jiný má lepší možnost posoudit třeba kybernetickou bezpečnost. Ta vláda má z mého pohledu jedinou úlohu a to je, a takhle jsme to dávali i do zadávací dokumentace, a to je posoudit tu geopolitickou bezpečnost. Znamená, kdyby tam byl nějaký dodavatel, který by mohl být problémem, pak ta vláda může zatáhnout a dokonce by řekl, že musí zatáhnout za ruční brzdu. A to je zase jaksi pozichrováno tím, že se k tomu vyjadřují ty složky bezpečnostní a tak dále. Čímž dáváme odpověď na ten Rosatom, který se neustále točí víceméně marketingově, ačkoliv ve finále by tam stejně nebyl. Ale to je věc jiná. Teď já nechci tady hrát jako starou písničku. Já tím jenom chci říct, že o tom musí hlavně rozhodnout společnost ČES a ne ten stát, pro boha.
Tomu rozumím, tak se držíme té geopolitiky a politiky. Francouzi argumentují tím, že jsou Evropani. Argumentují tím, že Korejcům může být jedno, jestli tady bude vyní blackout nebo ne. Že máme jedinou alianci v Evropě. Korejci zase, jakože oni by teda si to nechali vyrobit tady turbíny. Tak zkusme to takhle, jaký k tomu máte přístup ve světle těchto argumentů.
Tohle nemůžu takhle brát, protože samozřejmě, že jak Korejci, tak Francouzi mají řadu přesvědčivých a dobrých argumentů. Musím říct, že obě společnosti jsou kvalitní a dobré. Určitě Francouzi mají výhodu v tom, že dneska mají rozpracovaných nejvíc projektů, navíc ještě evropských projektů. Ano, co se týká logistiky, vzdálenosti, je to určitě jejich výhoda. Na druhou stranu zase Korejci se mohou pochlubit projektem na Blízkém východě, který udělali na čas a udělali to za smluvní cenu. Jsou to perfekcionisté, jsou to nesmírně zodpovědní dodavatelé, kteří si hodně zakládají na tom kreditu, aby přesně tak, jak se to dohodlo, tak aby to dopadlo. Já tím chci říct, že obě ty společnosti mají pochopitelně mnoho plusů, určitě mají i některé mínusy toho technologického energetického charakteru, ale já bych říct, že ten politický aspekt by do toho měl vstupovat až v absolutním finále, když je to hodně na vážkách, ale jinak musí v tomhle tom skutečně dát zásadní doporučení společnost ČES. A já jsem opravdu toho názoru, že ten stát, čili ta vláda, by do toho neměli zásadním způsobem vstupovat. Pokud vysloveně to nebude absolutně 50-50 a pak třeba i ten ČES řekne, tak v podstatě je to jedno, koho vyberete. Ale to si myslím, že nenastane. A kdo z nich bude mít větší šanci z těch důvodů, které jsem říkal, z těch úhlů pohledu, čili energetika, ekonomie, technologie, třeba i logistika a tak dále, tak to já fakt v tuhle tu chvíli nevím.
Co se týká ještě těch důchodů.
To už se uduchoduje.
No, protože tam jsme se vrátili přes tu energetiku. Vy jste teď navrhovali, že jsme se sami složili na ČES, a že z toho pak budeme mít důchody. To by byly peníze jako soukromé navíc, nebo byste nechal vyvádět čas penzijních pojištění, sociálního pojištění, že dejme tomu 2% ze mzdy bychom si mohli dát do asi dluhopisu, ze kterých se budou stavět jaderné bloky a pak mít garantovaný úrok, nebo jak přesně by to bylo? Protože, abych upřesně otázku zarámoval, a proto si pak jako stručnou odpověď to nekošatíme, Nečasová reforma byla o tom, že lidé si mohli částečně to, co platí normálně stát, si mohli vytáhnout, dát se do soukromých fondů. To byl ten druhý pilíř. My máme teďka třetí, který je úplně soukromý a stát si bere ten průběžný. Takže ten návrh je zajímavý, tak jako kde se to těch
variant,
pohybuje?
Těch variant je více, ale ta podstata spočívá v tom, že by se jednalo o pilíř se státní garancí logicky, protože by to byla i státní investice, například do toho jádra. Mohlo by to být i třeba do dopravy. Mimo jiné doprava bude potřebovat
vysokorychlostní tratě. Ale mě zajímá, budou to peníze, které jdou z našeho sociálního pojištění povinného, anebo nějaké úplně extra?
Dá se to namixovat, jo. Dá se to udělat tak, že to může být úplně nové peníze, dá se to udělat tak, že se to částečně odloupne. To musí se přijít s celým systémem, s celým schématem, s celým mechanismem, jak to udělat, ale pro mě důležitý.
Počkejte, vy to asi máte vymyšlený, když to je váš plán.
My nemáme, jako, že bychom teď tady měli prostě geniálně prostě všechny pilíře. Je mnoho variant, ano, to je potom pane Uchelky. Jo. Třeba v těch skandinávských zemích je to tak, že to je čistě motivační, to znamená, každý si zvolí sám, jestli chce nebo nechce, a ten stát to přesvědčuje, že to dává smysl. Pokud se nepletu, tak v těch skandinávských zemích takhle mají asi 50% vlastně, jakoby 50% v budoucích penzistů, tak si dává zdroje na zhodnocení tímhletím způsobem, což je teda celkem dost, jo, 50%. Tak to, kdyby se nám tady podařilo, jak je to, tak je to
taky posledný bomba. Ne, se tady zeptám samozřejmě pana Juchelky tady, ale mě spíš jako u vás jako u ministra bývalého průmyslu, možná budoucího premiéra, nebo zase ministra průmyslu, nebudeme porcovat toho medvěda, zajímalo, jako k čemu byste se přiklánil. Ono jde totiž o následující, ne každý má peníze, aby si je mohl takto odkládat. Pokud by to ale bylo z toho státního, co se odvádí státu, tak zase stát přijde do ty příjmy. Víte, co pan prezident Klaus tady navrhoval, že by se průběžný systém úplně zrušil a každý by, co si odvádí povinně státu, měl na svém účtu a sám se rozhodoval.
No, já to znám, tohle je takový ostře liberální, hodně tvrdý systém, ten já bych tady rozhodně nedoporučoval tímhletím způsobem, to se nemůžeme tady dovolit. Jo. Ten je. Já vím, že ten je o vysokým stupni zodpovědnosti a o tom to zase, jako buďme v tomhletom jako rozumný, to ne. Jo, to ne.
Co ze státní ČEZu za vás? Byl byste pro, proti?
Já myslím, že nás to nemine. On je víc variant, jak vůbec se do toho pustit, myslím do těch investic. Protože my jsme...
Protože co nás nemine?
To, že bude muset dojít k zásadní restrukturalizaci společnosti ČEZ. A teď těch variant je víc, jak k tomu se dá dojít.
Já jsem to na zestátnění, vy jste mi odpověděl, že nás to nemine.
No, já to jim říkám, protože toto je jedna z cest a ono může se to udělat dvěma způsoby.
Ano.
Dokonce více ještě. Jedna je ta, že si teda rovnou vykoupím akcie minoritních akcionářů, s nějakou třeba prémií, což si myslím, že je relativně nejčistší cesta, tak je poprvé řečeno pro ten stát nejdražší v danou chvíli, i když si to může vykoupit i společnost ČEZ sama, pak zase nebude platit, ale samozřejmě dividendu tomu státu po dobu mnoha let, ale podle mě je to cesta nejlepší. Jinými slovy, stát by se stal 100% vlastníkem všech v aktiv společnosti ČEZ. Druhá varianta je taková, která je relativně rychlá, že by se vyseparovala společnost, která bude investorem do jádra, což je dneska ta společnost Dukovany 2. A samozřejmě může investovat i Temelín, to je celkem jedno. A ta společnost by byla
divize,
přesně tak. Jo. 100% by vlastnil stát, ČEZ by s ní neměl nic společného a přes tu společnost by se vlastně budovaly další jádra, včetně teda toho pátého Dukovanského, a ČEZ by to dělal manažersky, to znamená, že by vlastně to za to celé manažersky odpovídal, ale vlastnicky by to šlo státem. Třetí varianta je taková, že by se ČEZ rozdělil, to je taková jako ani ne oblečená, ani ne slečená, to znamená stát...
Taková princezna koloběžka, to je.
Jo, trošku jo, ale samozřejmě je to finančně docela jakoby přijatelný pro ten stát, protože rozdělil by se na dvě části, buď část výrobní a část obchodní, nebo část čistou a část špinavou, ve smyslu to, co dá fosilní a nefosilní paliva, a tu jednu část by prodal částečně, třeba z nějakého zajímavého podílu, nějaký zajímavý podíl, a ty nabité prostředky za to by vyplatil ty akcionáře v té části, kterou by si nechával. Takže pokud by si třeba nechal tu výrobní část, tak v tu chvíli vlastně by vyplatil ty akcionáře všechny, ale předtím by vlastně část prodal v úplně jiným novým investorům část. Jo. Což samozřejmě bude narážet zase na to, že někdo bude křičet, no ale vy prodáváte část ČEZu, to by samozřejmě byla kus pravdy, když by tam zůstal třeba minoritním podílníkem, ale zase by pro ten stát to vyšlo relativně finančně jakoby nejlíp, to znamená vylej nalej. Když by to nebylo třeba jedna
kut. Ale pak jako energetickou infrastrukturu základní státu, no. Vlastní soukromí, který
pak
jako...
by samozřejmě došlo k tomu, že se začíná rozmělňovat ten v ČES a ta infrastruktura, jak jste ji nazval, do rukou v dalších a dalších subjektů. Byť by třeba tu hlavní výrobní vlastnil ten stát 100%, tak tu další by tam je zase ještě naopak teda ten vliv výrazně menší.
No. Vyrobit si můžete, co chcete, když nemáte dráty.
Ano, ale se ty dráty,
víte,
že
to je vzájemná závislost. Jak to dopadlo z Veolí?
Ale jo, já vám rozumím. Proto já ze všech těch variant nejvíce kloním k té variantě vypít ten kalich hořkosti do dna, ve smyslu toho, že se jak si musí přiznat to, že se ten ČES blbě zprivatizoval v dobách minulých, někdy před 30 lety nebo kdy, že se to má čistě vykoupit, že se nemůžou odrbat ty minoritní akcionáři, prostě to nejsou žádní nájezdníci, to jsou regulární subjekty, firmy, firmičky, fyzické osoby, které se tam dali peníze na to, aby se jim zhodnotili. Mimo jiné, celá řada z nich se tam dala jako třeba pojistku na seniorský věk a tak dále, ale nemůžeme s nimi vydrbat. A ne to, co dělá vláda, že vymýšlí nějaký lex ČES, jenom jak by je dostala pryč, vytěsněla. To je šílený naprosto. To prostě, když už to ta vláda kdysi spackala, tak teď to musí dotáhnout a někdo to musí vypít. A ano, bavme se o tom, kde se vezme 200-250 miliard korun, záleží na tom, jaká by byla tržní cena v té době, ale dá se to udělat přes zdroje společnosti ČES, s tím, že ale by pak stát nemohl chtít po ČESu dividendu, samozřejmě po nějaký dobu. To je samozřejmě náročný politický rozhodnutí, protože vám bude chybět v rozpočtu desítky miliard korun z dividendy společnosti ČES. V běžných dobách to třeba bylo 20, 25 miliard korun, v těch mimořádných, jako byla teď, tak to bylo třeba ještě několikanásobně víc.
Na druhou stranu veškeré výdělky a prodej elektřiny
samozřejmě, jako je to investice a já se domnívám, že by to lidé u nás pochopili. I kdyby třeba došlo k tomu, že by stát kvůli tomu zvýšil svoji zadluženost, nebo prostě by se to projevilo v jeho deficitech, tak se musí lidem vysvětlit, že ty peníze neprožírá s prominutím, to znamená, že je jaksi nejdou na spotřebu, ale že jdou na budoucí aktiva, která mohou využívat a benefit z nich mohou čerpat lidé a dokonce celé generace, firmy a tak dále. A já myslím, že to je důležitý krok. A proto jsem říkal na začátku, že si myslím, že nás to nemine a budeme to muset akorát někdo rozčísnout.
No je potom otázka ohledně žalob případných minoritních akcionářů.
No protože... se to muselo férově domluvit. Jo.
To muselo být férově, ale tak někdo má ty akcie za 800, někdo je má za 1200. Před rokem byly akcie ČESu 1200. Teď jsou třeba 800.
No dobře, ale když férově vykupovat a dáte ještě třeba nějaký bonus tomu, jo, tak...
No takhle ten jste koupil za 1200, tak když vy teď je sražený na 800, dáte mu bonus 200 korun, stejně je v mínusu.
No dobře, tak to vždycky je trošku riziko podnikání, že jo, to jako bez toho se to nedá udělat, jo, jsme v tržním prostředí, ale...
Takže dejme tomu, momentální cena akcie plus...
Ve Francii to udělali tak, že vlastně do toho nastoupali. Akorát, že tamto oni do toho šli tak, že zastropovali cenu pro spotřebitele ve Francii nekompromisně, tady u nás to naopak nechali vylítnout nahoru a samozřejmě proinflační a tak dále, prostě šílený. Ale nastalo to, že klesla cena akcií a oni museli o to více peněz nalít, jakožto majoritní akcionář do takzvané equity, čili do vlastního kapitálu té společnosti. Prostě museli to dorovnat někde. No a nalili tam obrovské množství peněz, ale samozřejmě sazilo to ty akcie a oni potom začali ty akcie vykupovat, ale dávali jim tam jakousi prémii, k tomu tuším, že to bylo ke 30% navíc to, co tam bylo. No a tak samozřejmě taky to nebylo pro ně jednoduchý, taky tam je nepochybně celá řada žalob, ale to jako nelze udělat úplně 100% čistě vždycky, ale musí tam být jako ta snaha hrát fair a těm akcionářům ne naznačit, ale přesvědčit je o tom, že když už se jde touhletou cestou, no takže snaha toho státu není na nich za každou cenu vydělat, ale férově se s nimi vyrovnat. To je všechno. Kdo jiný by měl být férový vůči spoluvlastníkům než ten stát, kde to pro boha jsme. Pro mě třeba ta varianta, jestli jste to viděl, A to nejsem žádným kamarádem s minoritníma akcionářema ČES. A když jsem byl na MPO, tak jsem se s nima, s panem Šnobrem, jako popichoval a hádal dnes a denně. A to bylo něco jiného. To byla odborná diskuze. My jsme se bavili o jádru. A on sám velmi pragmaticky říkal, tak si to dělejte sami a vytáhněte to jádro a nedějte to s těmi minoritními akcionáři. A musím říct, že v některých věcech měl pravdu. Ale nejsem jejich obhájce, ale nemůžu s nima vydrbat. Prostě buď je tady nějaká investorská důvěra vůči tomu státu, a oni mu věří, taky s ním podnikají, protože to nějak nemůžu říct, oni podnikají se státem a mají tam nějaký podíl. A tak pak kdo jiný by měl dodržovat pravidla než ten stát? A on pak přijde ten stát a udělá Lex ČES, či jak se to jmenuje. A normálně nekompromisním driáčistním způsobem vlastně navrhne, že s nima zamete, že se nebude rozhodovat, já nevím, 90%, 95%, ale 70%, takže to naše na tu společnost ČES vymete je a zbytek si vyskvízuje. No my jsme se zbláznili. Jo. To prostě, jako, jaká pak tady bude důvěra jakýhokoliv investora? Divíme se pak, že sem nechce žádný investor? Tahle vláda, koho jsem dotáhla za investory? Gigafactory, průšvěk, no, úplně megalomanský projekt, dopadlo to fiaskem. Intel, vysmál se nám. Microsoft, ten už tady chtěl investovat, my jsme ještě tu investici připravili, když viděl, jak k tomu přistupuje tahle vláda, vzal kramle a je pryč. Tajvanci, naši ministři nebo ústavní činitele, tam jezdí předseda senátu, předsedkyně poslanské sněmovny si jezdí pro medaile na červeném koberci a pak Tajvanci pragmaticky investují někde v Německu, který je největší obchodní partner Číny.
Co říkala paní,
jo, že se udělá klastr, my tam budeme dodávat, no, dobrý ráno.
Že tam budeme jít přes hranice pracovat,
no, jasný, říkala,
dodrážděn.
No, výborně, světlé zítřky. Takže kdo jsem přišel s investoru? Nepřišel jsem skoro nikdo. A proto já říkám, tohle ta vláda není pro podnikatelská, není pro tržně orientovaná ve smyslu toho, že tady někdo bude mít nějaké predikovatelné prostředí. A když nemáte predikovatelné prostředí, na které nebudete investovat. Naopak si ty prachy, co máte, vytáhnete ven a vytáhnete si do mateřských destinací a nazdar. To je to, co ta vláda do dneška vůbec nepochopila, jak má dělat. Nemají tam jediný hospodáře, vůbec netuší, co to je jako hospodářství. Oni tuší, co je to účetnictví, to jo, a tuší, co je rozpočet, a taky podle toho k tomu přistupují. Účetní tvorba rozpočtu, nikoli hospodářská politika.
Já jsem se vážně zamyslel nad tou otázkou ohledně těch investorů. A musím poctivě říct, že na první dobrou, a to teda sleduji každý den politiku i ekonomiku, tak zbrojařině se daří, no.
Ne? No samozřejmě zbrojařině se daří, tak jako tý se daří dneska všude ve světě a jako víme všichni důvod, proč se daří. No, u nás se daří energetickým společnostem, protože oni si tu vlastně vytvořili to prostředí toho boje vůči těm vysokým cenám energií. A zase jsme u té kompetence. Tam to začíná a končí. Já tvrdím, že tahle vláda je řízena klientelistickými klikami stran energetiky, stran finančních institucí a stran zbrojařů. A proč? Já nemyslím si, že by dostávali někdy peníze v figelitkách a tak dále, to zase nechci podezírat, protože jsou totálně nekompetentní. Oni vůbec neví, jako co ty dvorky, které spravují, obnáší. A když to nevíte, tak jste snadněji ovlivnitelný, protože nezapomeňte, že ti, kteří vám potom radí, jsou lidé z pěti s těmi různými skupinami a to jsou velmi gramotní lidé. Ty mají prvotřídní odborníky, mají skvělý právníky a oni vás přesvědčují velmi věcně. A když vy nemáte svůj tým a svoje vlastní vědomosti a znalosti a nejste schopen jim oponovat, no tak se dostáváte přirozeně do defenzivy a přistupujete na tu její hru. Takhle dopadlo to zastropování těch energií. Kdyby udělali to, co jsme říkali, my zavčasu to udělali u těch výrobců, tak nebyla inflace takhle vysoká, že by logicky nevystřelili ty ceny takhle, byl by to plošný po určitou dobu, jako ta Francie. A nedostali jsme se do té kritické situace, že u nás máme už 2 roky nejvyšší růst cen energií. U těch finančních institucí je to podobné. Proč to nedali už tu windfall tax na rok 2022, když se to tam připravovalo v tom roce až na rok 2023? O to se můžeme ptát, kdo si to vyloboval, nevyloboval. V každém případě chtěli 33 miliard a dostali 700 milionů. No a pak se ptejme, proč zbrojaři nejsou zatíženi válečnou daní, nebo vám se zdá to, že ty zbrojaři vydělávají díky vlastní šikovnosti a skvělým podnikatelským plánům. Vydělávají i díky tomu, nebo zejména díky tomu, té realita, že je válka. To znamená, zdá se mi férové, že by i na ně mohla padnout ta windfall tax. A proč na ně nepadla? To se ptejme té vlády. Proto říkám, že tahle vláda sice naslibovala, malý a střední podniky, rodinné firmy, živnostnice, teď tě všechny hodila v oknem, živnostníkům zvýšila odvody, rodinné firmy ani netuší prostě, co by pro ně udělala, nebo vůbec netuší, jak fungují. A střední firmy, zemědělce, vyklízejí pozice, jenom protože se tam hraje svoji politiku, která se jmenuje anti-Babiš. Takže to je hospodářská politika téhletý vlády a to já jim vyčítám a neodpustím jim to nikdy. Tahle ta vláda tady fakt po dobu 4 let totálně ruinuje hospodářství a kdykoliv si to obhájím a postavte proti mě jakýhokoliv z těch ministrů, jakýhokoliv. On sice to bude politicky okecávat, ale já ho dostanu na ty čísla a dostanu ho na ty výsledky. Garantuju vám to. Se rozčílil, to jsou věci, které mě vždycky...
rozohnil, už je to říkat rozohnil. Tak teď už to jezeme hopem z časových důvodů. Jo.
Tak dlouho už jenem.
Už tady dáme poslední 2 otázky. Nejdříve já jsem začínal, my jsme spolu začínali vlastně tou reformou penzí, že jste byl u pana prezidenta. On tam byl chvíli před vámi pan francouzský prezident Macron. Jo. Tam se bavili o tom vyslání vojáků, případně českých. Abyste řekli, jste kategoricky proti, proč a jak?
No, protože by to mohlo...
Co vy si vlastně o tom myslíte, co řekl pan prezident, který nevyloučil naši účast, jak přesně to řekl, pokud si dobře pamatuju, v nebojových misích?
No, možná chtěl podpořit francouzského prezidenta, ale... Já vás možná překvapím v jedné věci. Víte, že se dokážeme vymezit vůči panu prezidentovi, ale se snažím vidět i věci, které třeba on z mého pohledu jako dělá racionálně. A já musím říct, že třeba ku té válce, když jsem se s ním kdykoliv potkal, bylo vidět, že je to člověk z prostředí, že tomu rozumí, tak mluvil velmi pragmaticky, velmi racionálně. Někdy v červnu, těsně předtím, než šel do Vilniusu, tak řekl to, co nakonec řekl potom i v tom Vilniusu, že pokud Ukrajina do konce roku neudělá zásadní zvrat a nepokročí, tak, že v tom příštím roce to bude pro ní nesmírně komplikovaný, mimo jiné s ohledem na volby ve Spojených státech a tak dále, že ta pomoc může klesat a tedy. Pak to řekl v tom Vilniusu, dokonce někteří mu to vyčítali, pak myslím i na té mnichovské konferenci před rokem byl poměrně pragmatický v tomhletom. Chci tím říct, že to vidí z takového reálného úhlu pohledu. Věc druhá je ta, že stejně tak on i my si přejeme, aby Ukrajina uspěla, ale myslím si, že i on velmi dobře už ví, že se musí připravovat scénáře, když ta Ukrajina neuspěje a vůbec jaké jsou potom nějaké parametry úsporu, ústupu nebo nějakých kompromisů a tak dál. Ale současně vždycky říká, ale je třeba je dále podporovat a tak dále. Proto mě to překvapilo tohleto, protože on sám velmi dobře musí vědět, že se musí bojovat, že se musí udělat maximum pro to, aby se té Ukrajině pomohlo. Na tom se všem shodneme. Ale že to má nějaké hranice a že se tady nemůže prostě vyprovokovat třetí světová válka. To, já nevím, jestli si uvědomujeme, kam až se posouváme. Jestli někdo zná filozofii těch Rusů, podívejte se, jak válčili v minulosti. Podívejte se, jak válčili v dobách napoleonských, v dobách první, druhé světové a tak dále. To jsou šílenci v tomhletom. Ty tam ženou prostě 100 000 miliony lidí. Oni se nedívají, kolik těch lidí zemře. Oni si vůbec nedovedou představit, že by někdy oni v něčem prohráli. Vůbec ten Rus takhle neuvažuje. To znamená, ta válka je svým způsobem odsouzena k nějakému patu, k nějaké remíze. Každý si to samozřejmě potom nějakým způsobem bude vysvětlovat vůči své straně, ale já tím chci říct to, že se do ní nainvestovaly ty obě strany neuvěřitelné množství kapitálu v podobě lidských životů, v podobě samozřejmě finančního kapitálu, v podobě politického kapitálu, že asi těžko se tyhle dvě země dokážou sednout a domluvit. A ta jaksi agresivita vzájemná je tam neuvěřitelná, tak pak nezbývá, než že do toho vstoupí nějaká třetí země nebo nějaká velmoc, která pochopitelně má vliv na zejména Ukrajinu a dokáže s nimi společně připravit nějaké finální řešení, na které možná čekají obě ty strany. Já teď nechci být tím falešným prorokem a myslím si, že by, v tom se asi lišíme od mnohých, že by ty Rusové potom postupovali dál, že by tady prostě šli na Polsku, na Balské země a tak dále. Se podívejte, jaký rozpočet má Rusko na válku, jaký má Spojený stát, jaký má Německo, Francie a tak dále. Zjistíte, že ti Rusové už jsou dneska tak jaksi vycukaní z toho, že ani tu Ukrajinu v uvozovkách oni tak, jak si mysleli, že dokáží převálcovat, se jim to nepodařilo, že nebudou riskovat a nepůjdou nikam dál. Proto se domnívám, že to je ta naše, někdo říká, že jsme chcimírové, já říkám, to je jedno, jak to nazývám, ale že chceme, aby se začalo vážně diskutovat o konci té války a že se mířilo k tomu ukončení té války, že se musí říct, co by mělo být tím finálním cílem. A líbí se mi, co třeba o tom říká bývalý senátorní generálního štábu, pan Šedivý, který velmi dobře tu situaci odhaduje a umí číst a hovoří o takzvaných pozitivních a negativních limitech jak Ruska, tak Ukrajiny. Já teď jsem se dostal trošku dál, jo. Ale já jenom tím chci říct, že o to víc mě překvapil pan prezident, kdy jakoby připustil, byť opatrně a tak jako trošku jinou formou, že by tam ty vojáky nebo prostě nějakou další pomoc poslal. Nevím, jestli si všichni uvědomujeme, co může potom nastat. Tak kdo si za to vezme tu odpovědnost, to teda fakt nevím.
Co může nastat?
No tak uvědomíme si, že Rusko má jaderné zbraně. Jo, někdo tady hodně argumentuje druhou světovou a Německem a tím, že tenkrát taky se jim nemělo ustupovat a tak dále. Ano, to lze souhlasit, ale je třeba se poučit v té minulosti, ale na rozdíl od té doby současný, tehdy jakožto agresor, tedy Německo, nedisponovalo jadernými zbraněmi. Dneska Rusko disponuje. A když jsem tady už řekl, že to jsou šílenci, kteří se nedívají na to, kolik přijdou lidí, že prostě si vůbec nepřipouští tu variantu té prohry, tak nikdy nevíte prostě, co jim jako v uvozovkách jako praskne v hlavě, kdo to tam řídí, co tam udělají a jestli tohle nepoužijí. A potom si jenom musíme říkat, jo, kde jsou ty hranice, to jsou ty pozitivní, negativní limity, kam až je kdo schopen jít. Já jsem přesvědčen, že takhle už ty velmoci musí přemýšlet a že takhle přemýšlí už i na té Ukrajině. A teď jenom třeba, aby k tomu někdo udělal nějaký krok. Zajímavé je to, jestli jste to zaregistroval. Vždycky jsme říkali, že by to mělo být v souladu s tím, co chce ta Ukrajina, což je správný, protože to je napadená země a je neospravedlitelné to, co ty Rusáci udělali. Ale ten Zelenský minulý týden, tušíme to 14 dní, poprvé připustil, že by se měly dělat mírové rozhovory, první tady ve Švýcarsku bez účasti Ruska a ty druhé, že už by mohly být s účastí Ruska, tak snad je tam možná nějaký posun.
Víte, to už jsem přesměřovat k poslední otázce, ale jenom tady pan Pojar říkal, co by poradce bezpečnosti pana premiéra, že vítězství pro nás by bylo, kdyby se to zastavila ta hranice dotyku, kde to je teď. Možná pro Ukrajinu to je něco jiného, ale pro nás takhle, že by to bylo.
Vítězství pro nás bude, když se ta válka ukončí. Samozřejmě, že ty země, kterých to bezprostředně netýká, čili v země dál od Ukrajiny, to vnímají jinak a svým způsobem jako na to nenahlíží, na ten Donbas, jestli ta hranice bude tam či onde a tak dál, protože se na to dívají z trošku svého bezpečného úhlu pohledu. Někdo kolikrát vyčítá těm zemím, které jsou blízko, ať je to Polsko, Maďarsko, nebo třeba Slovensko, že jsou emotivnější a že jsou nevyspytatelnější. No logicky, že jsou, jak si sousedé s tou Ukrajinou, tak pochopitelně jejich obava.
Já to myslel jinak. Já to myslel tak, že pan Pojar přiznal, že naše nahlížení vítězství jako české může být jiné než ukrajinské, že nám by stačilo, kdyby se zastavilo ta linie dotyku, kde je. No od té doby, ale ten díl byl natočený v prosinci, takže už jsou Rusové zase kus dál. Jako...
Vítězství musí být pro všechny to, že dojde, že ta válka se ukončí, že přestanou umírat 10 a 100 tisíce prostě vojáků, že tam se tak si úplně nevybije mladá generace, že se úplně nezrujnuje ta země, že se úplně nezdestruuje. To je především vítězství. Já myslím, že to je možná důležitější, než to, jestli ta hranice bude o kilometr tam nebo kilometr někde jinde. Se podívejte, v jakém stavu dneska ten Donbas je. No, já nevím, jestli prostě dneska je tužba těch Rusů nebo druhých, aby tady jako toto měli. Rozumím tomu politicky, rozumím tomu souhlu pohledu toho, že se jako nemůže ustupovat, to všechno beru, ale o tom by měly být ty rozhovory. O tom by měly být ty rozhovory směřující k tomu ukončení té války a že to nebude jednoduchý, že tam budou možná pro někoho nepříjemný kompromisy. To je asi pravda, ale musíme to dát na misky vah toho, co by znamenalo to, kdyby to pokračovalo. Co budeme dělat, pro Boha, když ti Rusové budou postupovat dál? To jenom tak si to připustme. To jsou ty pozitivní, negativní limity, které budou. Všichni nechceme, aby to tak bylo. Ale vidíme, to se musíme připustit, že ty Rusové lehce posilují. Mají několikanásobně větší armádu. Přišli na ten válečný režim. To prostě pravdou je. Navíc ta jejich mentalita dokázala semknout a tak dále. To znamená, co se bude dělat, když to bude dál takhle vyvíjet. To znamená, není lepší, aby se to ukonalo spíš dříve. Teď se, že jo, diskutuje o tom, jestli by do toho vstoupil Trump, jestli ano nebo ne. A teď je samozřejmě i otázka, že i ty ostatní země v Evropě, možná Spojené státy, samozřejmě dneska do toho dali mnoho kapitálu, i ekonomického, teda i politického, že se jim nechce jakoby ustupovat nebo dělat nějaký kompromis. Pak už je to možná o někom dalším, kdo tam do toho ten kapitál nenainvestoval. Teď spekuluju, což může být třeba ten Trump. A teď to není žádná adorace toho Trumpa, který do toho vstoupí jako člověk, který už na to nahlíží jinak, protože pochopitelně jeho politický kapitál tam není. A možná bude mít volnější ruce pro to, aby se to k něčemu dotáhlo a možná, že to bude i lepší pro obě strany té války, čili pro Rusko i pro Ukrajinu. Já spekuluju, já to nevím. Jako nechci být jako ten, který za každou cenu to bude vidět v těch nejružovějších barvách a jenom tvrdím, že se musí pracovat i s nějakým scénářem prostě jiným, než ten, který si všichni vysněli. A jestli někdo mě nakouří, že jsem prostě někde proruský nebo něco, tak snad to říkám logicky.
No, já jsem si vzpomněl teď, že jsem zrovna četl knihu od Henryho Kissingera, který hned v úvodu říkal, že důležité je vždycky racionální zhodnocení.
Jinak si myslím, že ten Kissinger měl v mnoha věcech pravdu. Když tu válku nějak jako orejtoval z začátku.
Řekněte mi jenom teď, ano, ne, já už pak položil poslední otázku. Myslíte si, že bychom stáli za jadernou válku našim spojencům? Protože doktrína vzájemného zničení je jasná. Jaderné velmoci a mocnosti se zničí navzájem zcela jistě a my mezi nimi pravděpodobně taky. Ale myslíte, že jo, protože jedna strana vystřelí ta druhá a je to navzájem vyřízeno. A myslíte si, že kdyby se jako uloupli kousek jedna, druhá velmoc jaderná, že ty jiné velmoci, že by jim to stálo za to, že zničí sice toho uloupnuvšího, ale on zničí je, protože obojí země jaderné budou úplně vymazané.
Nechce to, abych spekuloval, jak by se rozhodly velmoce, ale já mám ten pocit, že...
Já se tam spíš na eschatologickou rovinu víry. Navíc jste byl teda ministr dlouho. Víte, že bychom stáli za to spojencům? Víte, možná znáte, tak já to řeknu jinak, seriál Jistě, pane ministře.
A víte, že jsem nevěděl, že ho všichni sledoval, já jsem ho nesledoval.
Tak to si podívejte, to je pro politickou dráhu nejlepší.
Já vám říkám, jsem špatný politik. Já jsem člověk, který do té politiky přišel jako snad racionálně smýšlející člověk.
No však, a pro ty je to nejlepší.
Já vím, ale já asi nebudu nikdy jako tím správným politikem a vždycky jako nakonec řeknu, no víte, i dneska, teď to mě stejně dostal před chvíli, jsem říkal věci, které bych ani snad neměl jako říkat. A nakonec jsem mi řekl, takže vidíte, že jsem politik na houby.
Ale to je pro ty, kteří...
Z začátku jsem byl dobrý politik, tady s vámi jsem se vytáčel a vytočil jsem se, že jo, z té důchodové reformy.
Já jsem čekal asi 5 minut, až méně spozorníte.
Tak a pak jste hodil ludičku, že jo, já jsem vám tady rozděl, že jo, jako ty váleční věci, takže samozřejmě zase všichni zajtojovali.
Ale já jsem tady tu válku na něj, jsme si to museli úplně náhodou. Každopádně ne, tak tam je takový jeden díl, a to řeknu v rychlosti. On je jako, že už snad premiér a teďka oni mu říkají, jestli by použil jaderné zbraně proti Rusku, tehdy ještě Sovětskému svazu, ale říká, že neví a že možná, jo, a tohle se říká jako modelová situace, východní Berlín a západní Berlín hoří, západní Berlín pozývá ruské hasiče, za ním jdou policisté, říká, použil byste jadernou zbraň, říká, no tak to ne, a tak postupně dojdou až na hranice Velké Británie, kdy on by to nikdy nepoužil, protože je to ještě pořád málo. Tak na to jsem se ptal, jestli si myslíte, že my nejaderné země menšího významu a velikosti při vší úctě k nám. Nemáme jadernou zbraň a nemáme 100 milionů lidí, ani desítky milionů. Že bychom za to stáli?
Těm velmocem, jo.
Těm velmocem, že by si řekli, dobrý, my si teďka s tím protivníkem zničíme navzájem naše velkoměsto.
Skoro se obávám, že bychom jim za to nestáli. Já jsem spíš pragmatický člověk a spíš člověk, který počítá radši s tou horší variantu a možná, že bych byl příjemně překvapen, ale není to nic, že bych dneska chtěl jako házet jako míč na, nebo že bych jako chtěl házet špínu na spojence, to asi ne, ale ono jinak se všichni tváří v době, kdy se nic neděje. A jinak se všichni chovají v době, kdy je zlé. A dávám možná poslední příklad. Taková ta pospolitost a ta společná politika, společné nákupy a společně v dobrém ve zlém Evropské unie fungovala přesně do doby, než přišla pandemie. A já jsem zažil na vlastní kůži jako ministr, když se úplně neuvěřitelným způsobem pod úroveň těch lidí hádali ministři o kamion s rouškama. Kdy se vzájemně vybrakovávali, skoro bych řekl kradli, kdy u toho lítali emoce a tak dále a najednou nevnímali jako celek, jako unie, ale každý se díval na svoji vlastní zemi, protože měl nějakou politickou odpovědnost a možná i nějaké ambice další a tak dále a najednou se na to dívali. Co tím chci říct, že v dobách dobrých se to dobře všechno dává dohromady a v dobách zlých se potom velmi často chovají jinak.
To já moc dobře vím, protože já jsem v té době byl korespondent ještě v zahraničí, měl jsem Balkán a východní Středomoří a měl jsem propusku, jsem procestoval hodně zemí. Musím říct, že to, co popisujete, jsem na vlastní oči viděl a zažil a bylo to šílený a taky to bylo šílený z více důvodů prostě. Ale zajímavé je...
Podobný s vakcínama to bylo, ale to už nechtělo.
Ano, s vakcínama, tak to bylo úžasné v Srbsku. To už si nechme asi po natáčení. Já jsem přijel do toho Srbska, který měl jediný vakcíny.
Já si to zpamatuju tenkrát. No,
no, pamatuju si tu reportáž tenkrát z toho obchoďáku, jak se tam bylo to očkování.
To už ani nevím, ale zpamatuju si na to Srbsko dobře.
No. A to bylo zajímavé, já jsem se ptal, proč to po pana prezidenta Vučiče.
Vím, přesně.
No, tak to necháme jindy. Pojďme k poslední otázce. Poslední otázkou, kterou dáváme opět všem, a to se tady snažíme vyskoumat v každém díle, je... Myslíte si, že nám tady rozkvětá a panuje svoboda slova a pokud ano, proč a pokud ne, tak proč?
No, tak žijeme ve svobodné zemi. To je třeba, jak si, opět to řekl, jak to dneska říká, vypíchnout před závorkou. A teď zase vždycky člověk řekne nějaké, ale samozřejmě, když to člověk srovnává s dobou předrevoluční, tak je to neporovnatelné. A taky, jestli si vzpomínáte, když jsme tady říkali, že se tady objevují určité prvky, řekl bych prostě, jako nedemokracie nebo prvky totality, tak jsme to řekli, tak to nelze srovnávat s tou dobou 70. 80. let absolutně. A to taky neznamená, že jenom ta jediná doba byla typická pro tu totalitu a že nějaké prvky se objevují a oni se objevují čím dál tím častěji a začíná to vznikat tehdy, když má jedna strana absolutně dominantní postavení nebo skupina stran. A já jenom říkám, že dneska by i novináři měli být v tomhle tom velmi obezřetní a měli by tohleto daleko lépe kontrolovat a být tvrdší, aby nedocházelo k využití a časem zneužití toho dominantního postavení. Dneska tady pětikoalice má parlament, má senát, má vládu samozřejmě, jejich kandidát je prezidentem a ta... Jedna z definicí totalismu je o tom, nebo prvku totalismu je o tom, že k tomu dochází, když ta dominantní strana nebo ta koalice začíná prostřednictvím byrokratického aparátu, který posiluje a posiluje, umlčovat svoje oponenty. A teď si můžeme za ty oponenty dosadit kdo koho. Ať to jsou samozřejmě političtí oponenti, nebo to jsou třeba lidé, kteří s nimi nesouhlasí. Teď si jenom do toho dosazujeme, jestli tyhle ty prvky, abych to ještě nenazval jako totalitu, to v žádném případě, ale jestli prvky, proto taky bych to nazval jako nová totalita. Já stále opakuji, čas od času problesknou prvky této totality. Jestli to nenastává. Jestli to, když někdo v době války, která je sice mimo nás, ale samozřejmě všichni to tak vnímají, že je nedaleko od nás, jde na nějakou demonstraci, protože si chce vyřídit účty s tou vládou, ekonomické, sociální a tak dále. A jestli, když ho ta vláda počastuje tím, že to je proruský, já nevím, živel a troll a já nevím, šváb, nebo že to je dokonce příznivec Varšavské smlouvy, jak řekla předsedkyně poslanecké sněmovny, dezolát a tak dále, jestli tohleto nálepkování už není umlčování těch lidí, protože pak ty lidé mají strach. Oni mají strach tam jít, oni mají strach si tam vyjádřit, protože dostanou tuhle nálepku a když dostanou tu nálepku toho proruského švába, tak to je pro jejich okolí samozřejmě velký problém. Pro ně v rámci jejich životu a tak dále. A to já říkám, že už je určitá forma umlčování, zneužití, protože oni samozřejmě do toho investují obrovské peníze. Ať se podívejte, kolik peněz utrácí na svoji propagandu přes média za státní erární peníze a tak dále. A pak ještě jedna věc. Vy jste novinář, určitě jste to zaregistroval a to bylo pro mě memento. Já jsem tenkrát strašně brutálně napadnul a musím objektivně říct, že naštěstí tady je ta vláda, pan premiér Fiala měl jakýsi put sebezáchovy a zatáhl za ruční brzdu. Rok připravovala tahle ta vláda prostřednictvím tenkrát zmocněnce pro, jak se to nazývalo, pro boj s dezinformacemi a pro média.
Pan Klíma.
Připravovala zákon, který by vlastně začal rozlišovat, ještě teď hodně zjednoduším, na ty, co šíří dezinformace, co nešíří dezinformace. Já si to překládám na ty uvědomělá a neuvědomělá média. Ta uvědomělá by měla šanci získávat speciální dotace, krát to udělal na 100 milionů korun. Místo, aby se férově vydělávala, někdo tě čte, máš peníze, nečte tě, tak prostě končíš nazdar. A aby se ještě podporovala ta uvědomělá, tak ještě samozřejmě 50 milionů ročně na neziskovky, což je naprosto šílený, který by jako měli jako je navádět, jak to mají dělat. A ta neuvědomělá změnit zákon a rovno postavit před soud a klidně za katr. No to je šílený. Jako, a teď oni říkají, no ale my umíme rozlišit, co je dezinformace a co není. Víte, kolik bylo dezinformací, tady jste to zmínil, v době pandemie? Neuvěřitelné. To prostě bylo šílené, to se obědovalo každý den. Už se dneska na to zapomíná. Kdyby my jsme tenkrát přišli s nějakým podobným řešením, tak nás všichni přišpendlili prostě k prvním dveřím a nás přibyli a už nikdy neodpárali. To nemůže ta vláda udělat. I když je mimořádná situace, jako byla pandemie, my jsme to nezneužili a s ničím takovým jsme nepřišli, i když nás to strašně štvalo. Strašně. A věděli jsme, jak to škodí a bohužel to mělo velmi negativní dopad potom třeba i na životy lidí a tak dále, protože mě poslouchali, co jim nabulíkovali někteří šílenci, prostě, kteří tady vykládali úplný bláboli. Ale podobný je to dnes, akorát, že si myslím, že se v jiným rozměru. Ale ta vláda měla tendenci toho zneužít. Tak kdyby tenkrát my jako opozice jsme na to neupozornili, tenkrát jsem napsal článek velký, Gustáv Husák by měl radost a popsal jsem to tam. Někteří provládní novináři mi pak hejtovali a psali a dělali si ze mě srandu, ale naštěstí teda z toho ustoupila ta vláda. No tak to je taky pro mě jako jakýsi prvek určitého totalitního myšlení. A můžeme jít třeba dál, ještě bychom něco našli. Takže samozřejmě není to jako před revolucí, zaplať pánbůh a vůbec jako se k tomu neblížíme, ale dávíme si na tohleto velký pozor a vy jako novinář byste v tomhle měl být velmi razantní vaši kolegové. A právě proto, že tady je takhle dominantní hra jedné koalice, tak byste měl být vůči něm naprosto nesměřitelní, nekompromisní. Ne proto, jestli vám jsou sympatičtí nebo ne. A nesmíte podlehnout té svaté válce proti Babišovi jenom proto, že jako vám třeba nesedí a tak dále, ale v to, jestli náhodou tou servilitou a tím odpouštěním a určitým přihmuřováním očí tady potom nebudete strůjci toho, že tady se začnou oni opravdu totalitně chovat. Přece není normálně, aby lidi měli strach říct svůj názor.
No já bych k tomu chtěl říct, že dle mého žurnalistika je o tom, že ať si myslíme, co chceme, tak vždy si musíme položit otázku, jestli to, co dělá jeden, by nás šlo stejně, když to bude dělat ten druhý to samé. A tak se to většinou dá poznat, protože jedna věc jsou zpravodajství, které by mělo být nestranné, druhá jsou komentáře. Takže určitě, myslím, žurnalistika a fandění by se měly ve smyslu zpravodajství rozlišovat. Každopádně proto je zde i tento pořad, kde mluvíme se všemi otevřeně, nestříháme, necenzurujeme a děláme ho bez předsudků. A jsem rád, že tentokrát jste našel odvahu přijít vy a mějte se hezky.
Já děkuju. Docela jste mě rozpovídal. To zase bude kritiky, tak já to snesu. Díky moc.
Upřímnosti cti netratí.
Děkuju.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.